Здравейте, колеги! Моля, заемете местата си. Режим на регистрация, моля. Кворум. Откривам заседанията. Ще ви запозная с две съобщения. В Народното събрание са постъпили отчет на председателя на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките относно изпълнението на функциите му по Закона за банковата несъстоятелност за периода 22 август, 21 септември 2019 година и протокол номер 36 от заседание на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките, проведено на 24 септември 2019 година, на което отчетът е разгледан и обсъден. С писмо на председателя на Народното събрание отчетът и протоколът са изпратени на Комисията по бюджет и финанси. Материалите са на разположение на народните представители в библиотеката на Народното събрание. И второто съобщение. На 24 септември 2019 година на Народното събрание е предоставена разработената и приета от Икономически и социален съвет резолюция на тема предизвикателства пред българските граждани от рисковете на глобалната цифрова среда. С писмо на председателя на Народното събрание материалът е предоставен на Комисията по труда, социалната и демографската политика, Комисията по икономическа политика и туризъм, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, Комисията по здравеопазването, Комисията по бюджет и финанси и е на разположение на народните представители в библиотеката на Народното събрание. Това бяха съобщенията. Продължаваме с точка 11 от програмата ни за работа. Първо гласуване на законопроекта за изменение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, с вносители народните представители Искрен Веселинов, Александър Ненков, Емил Христов, Красимир Ципов и Танер Али. Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Заповядайте, господин Ненков, да представите доклада на комисията.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, доклад относно законопроект за изменение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, номер 954-01-71, внесен от Искрен Веселинов, Александър Ненков, Емил Христов, Красимир Ципов и Танер Али. На свое извънредно заседание, проведено на 25 септември 2019 година, Комисията по регионална политика, благоустройството и местното самоуправление обсъди законопроект за изменение на Закона за местно самоуправление и местна администрация, номер 954-01-71, внесен от Искрен Веселинов, Александър Ненков, Емил Христов, Красимир Ципов и Танер Али на 18.09.2019 година. От името на вносителите законопроектът бе представен от народния представител Искрен Веселинов. Целта на предлаганите промени е да се създаде правна възможност за назначаване на кметски наместници, в които няма да се произведат избори за кметове на кметства, на предстоящите избори за общински съветници и кметове, и в отговор на въпроси и предложения, постъпили в комисията от редица общини в страната и от Националното сдружение на общините. С последните промени в Закона за административно-териториалното устройство на Република България бе прието, че за създаване на кметство е необходимо населеното място или населените места, включени в състава на кметството, да имат население над 350 души. Съгласно разпоредбите на Изборния кодекс, избори за кметове на кметства се произвеждат само в кметствата, които към датата на обнародване на указа на президента за насрочване на общи избори за общински съветници и за кметове отговарят на изискванията на член 16, точка 1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България. На последните избори преди предстоящите изискванията за население в кметствата бяха над 100 души и в тези населени места бяха произведени избори за кметове на кметства. Съобразно новите изисквания в голям брой населени места, не само, че няма да се произведат избори за кметове на кметства, но в тях няма да могат да се назначават и кметски наместници, тъй като съгласно разпоредбите на Закона за местно самоуправление и местна администрация, кметски наместници могат да се назначават в населени места, които не са административен център на кметството. Съществуващите към момента кметства, в които няма да се произведат избори за кметове на кметства, не могат да бъдат закрити, тъй като закона изисква това да стане чрез допитване до населението, а това е тромава и практически трудно реализируема процедура. С предлаганите промени се дава възможност в тези населени места, които ще продължат да има статут на кметство, но в тях няма да се произвеждат избори за кметове на кметства, да могат да се назначават кметски наместници в съответствие с утвърдената от Общинския съвет структура и обща численост на администрацията. Тоест, Общинския съвет е органа, който ще определи в кои населени места могат да се назначават кметски наместници. С оглед осигуряване на приемственост и по аналогия с други разпоредби на закона е предвидено кметовете на кметства в тези места след изтичане на мандата им да изпълняват временно функциите на кметски наместници до освобождаването им от новоизбрания кмет на общината. В комисията е постъпило становище от Националното сдружение на общините в Република България, в което е изразена подкрепа за законопроекта. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 12 гласа за, 0 гласа против, 0 гласа въздържали се, предлага на Народното събрание законопроект за изменение на Закона за местно самоуправление и местна администрация номер 954-01-71, внесен от Искрен Веселинов, Александър Ненков, Елио Христов, Красимир Ципов и Танер Али, да бъдат приети на първо гласуване. Благодаря за вниманието.
Благодаря, уважаеми господин Ненков. Господин Веселинов, становище на вносители. Кой ще представи? Вие? Заповядайте.
Уважаеми колеги, уважаеми господин председател, този законопроект е изцяло в отговор на желанието на Националното сдружение на общините в Република България да уредиме материята, свързана с кметските наместници, преди провеждането на предстоящите избори. Както знаете, една доста спорна поправка с повишаване броя на изискуемите жители в едно населено място, за да има кметство и за да се проведат съответно избори, мина преди около 2 години, дори малко повече в предишния мандат на Народното събрание. Законодателят тогава го реши този казус, без обаче да предвиди какво ще се случи с кметствата, които като всяка една административно-териториална единица се откриват и закриват по определен ред. Сега ние имаме кметства в населените места, но няма да имаме никакви представители на местната власт. И народни представители от парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление от различни политически сили, държа да го подчертая, внесохме този проект за изменение на закона, за да решим конкретния казус. Смятам, че дебата по същество за съществуването на тези кметства и за границата, в която като население, което трябва да има или да няма кметства, те първа ще предстои, те първа трябва да уредим въпроса генерално, нека така да го кажем. Във всеки случай не можем да оставим над 1000 населени места без всякакви представители на местната власт. И в това отношение аз се надявам да получим една консенсусна подкрепа в зала. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Веселинов. Откривам разискванията. Колеги, имате думата за изказвания. Не виждам. Има изказване. Имате думата, уважаема госпожо Янкова.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, много късно, но понякога се казва, макар и късно, днеска разглеждаме закона за изменение на местното самоуправление и местната администрация, при положение, че ние знаехме, че реално общините и кметствата са в това положение. Тоест, сигнала на Сдружението на общините звучеше около месец, месец и половина, като проблем, който щеше да създаде изключително голяма и сериозна процедура пред общините и пред гражданите да се стои във висящо положение какво се случва с кметството, дали да се закрива с референдум и с по-дълга процедура. Аз лично и нашата парламентарна група ще подкрепи в момента този законопроект. Но с едно голямо съжаление, уважаеми колеги, които сте вносители от управляващата коалиция, с това, че ние на два пъти направихме предложение и в закона за местното самоуправление, и преди в закона за бюджета, и по-късно един законопроект, който дори не достигна до комисията и до залата, в закона за административно-териториалното устройство, ние искахме Народното събрание да осъзнае, че когато хората избират кметове, до 100 човека, до 150 човека се акумулира един граждански ресурс допълнителен, който в момента го няма. Една допълнителна емоция на хората, които живеят в малките населени места, които когато са обединени около естествения си лидер кмета, те могат да постигат повече. Това го отрекохме и сега на финала, буквално в първия ден, днеска започват изборите за местна власт и за местно самоуправление, ние ще направим тази макар и малка промяна. Искам да се обърна към колегите от политическа партия ГЕРБ преди всичко. Имайки предвид опита в община Смолен, че от 15 кметски наместника, които бяха закрити и бяха предоставени правата на изборен кмет да бъде кмет и на кметски наместници, които на кметства, които са много отдалечени от населеното място, ние фактически вие създадохте условие да няма достъп до местно, до административно обслужване на голяма група население. Не го правете това и с този закон. Нека всички партии се обърнат към кметовете, които ще бъдат избрани след това, макар и в малкото населено място. В закона за бюджета има достатъчно средства, които са в местни дейности за кметски наместници. Това да се консумира и то да се ползва, за да могат хората да имат административно обслужване. Много пъти тук сме казвали, че в малките населени места няма лекар, не се изпълни пожеланието, което тук лансирахте, да има във всяко селище полицай. И когато няма и кметски наместник, а временно се появява, няма аптека, няма публични услуги, временно се появява в такъв един момент от време на време представител на местната власт от друго село, това е обидно към хората. Тоест ние сме ги оставили на самоорганизация, а там реално няма местна власт, която пълноценно да функционира. И именно в старта на местните избори за следващия сезон, да, ние ще подкрепим това предложение, то в момента е полезно. То е закъсняло, но все пак решава нещо. Но ние, искам да ви кажа, уважаеми колеги, ние в рамките на повече от година се опитвахме да ви кажем, че в точно тези малки населени места, за които всички говорим, че има демографски проблеми, че има хора с много проблеми, че има нужда да има човек, който да им предоставя публичните услуги, вие избягахте от такова едно решение. Затова поне нека с кметските наместници направим тази компенсация, която, дай Боже, новоизбраните кметове, които ще овласти населението, да има по-добро отношение, по-добро чувство към тях, за да бъдат действително те ангажирани и да получават публични услуги от местната власт. Благодаря ви, господин председател. Това исках да споделя с вас по повод закона за местното самоуправление, който днеска се внася.
Благодаря ви.
Уважаема госпожо Янкова, реплика, уважаеми господин Веселинов.
Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаема госпожо Янкова, вземам реплика не защото не съм съгласен с казаното, а защото в началото имаше едно обращение към вносителите. Част от вносителите, включително аз, политическите сили, които представляваме и ВМРО, сме отстоявали точно същото виждане като вас, че по-малка трябва да е границата за избираемост на населените места и в това отношение ви подкрепяме. Но сега адхок ние трябва да решим проблема и благодаря за така отговорното поведение на БСП в случая, че ще подкрепи законопроекта.
Благодаря ви, господин Веселинов. Втора реплика, господин Ненков.
Благодаря, господин председател, уважаеми колеги, госпожо Янкова. Аз също се съгласявам с вашето изказване. Дебатът е много по-сериозен за това колко е целесообразно да се правят избори в населени места, примерно живущи 100 души или 350. Този дебат винаги сме говорили през последните години. Вярно, че има пропуск в закона. Законодателят естествено не е съвършен. Точно с такъв мотив сме внесли този законопроект. Именно да, считаме, че е хубаво в тези населени места да има своите така представителите на местната власт, които да подпомагат тези хора и тези проблеми, за които вие споменахте вече. Считаме, че не, от нашата гледна точка считаме, че не е целесообразно. Се правят избори на населени места с 100 души. Приели сме някаква граница от 350, която считам, че горе-долу е нормална. Може да се поспори и по нея. Но точно защото не трябва и не бива да смесваме целесообразността с необходимостта на хората, които имат в тези населени места. Хубаво е да има кметски наместници. Считам, че и по-лесно, по-лесно организируемо и за държавата, и за ресурса, да има такива кметски наместници и да се избират и да бъдат част от екипа на съответния кмет. И разбира се, след решение на Общинския съвет. Така лесна процедура, отколкото да се стига до избори и после всеки да се бие в градите колко населени места е спечелил на едни такива предстоящи местни избори.
Благодаря ви, господин Ненков. Трета реплика има ли? Ако не, госпожо Янкова, дуплика, имате думата.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, да, имаше господин Веселинов в парламента групи, нашата група на БСП, на ВМРО, на Патриотите и на ДПС, които искахме да свалим броя. Тоест, ние сме радетелите за онова европейското истинското местно самоуправление, което е по-близо до гражданите. И факта, че така уважавам господин Ненков, но толкова лековато погледнахте в момента. Е така, а там едни 100 жители, които живеят някъде. Знаете ли колко е трудно? Ние имаме около 5500 населени места. И тази година, с дори тази поправка, около 1400-1500 населени места няма да избират своите кметове на населени места. Те ще имат кметски наместници. Преди това около 1600 в по-малките населени места загубиха своето представителство. И аз ще попитам господин Ненков, в село Кремене едно семейство почида една зима. Възрастният родител, другия възрастен родител, сина, който имаше психично отклонение, се чудеше какво да прави с двата трупа, защото няма кметски наместник, няма полицай. Няма кой да обиколи тези хора. Това е далеч. И какво ще им кажете на тези хора? Е, там от Могилица, може би на месеца един път ще дойде някой да ви каже добър ден. Какво им казваме? Изоставаме хора, особено в избирателен район, като моя планинския, които трудно живеят, ги изоставяме без грижата на местната власт. И ако кмета на общината е безхаберник, още по-зле. Затова смятам, че да, имаме необходимост от същностен дебат по въпросите за местното самоуправление и нека сега изберат ново избраните кметове заедно с новия състав на сдружението. Нашата комисия е изключително практична и делова да видим онези слаби моменти, които са необходими да направим промените, защото действително има необходимост местното самоуправление да отиде по-близко до хората. Благодаря.
Благодаря ви, уважаема госпожо Янкова. Други изказвания? Не виждам. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване. Ще подложа на първо гласуване законопроекта за изменение на Закона за местното самоуправление и местната администрация с номер 954-01-71. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването. Благодаря. Гласували 156 народни представители. Гласували за 156, без против, въздържали се. Предложението е прието. Господин Веселинов.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, тъй като закон е консенсусен, тъй като не бяха направени заявки, че ще има предложение за подобряването между първо и второ четене, на основание член 80 линия 2 от правилника предлагам той да бъде приет на второ гласуване.
Благодаря. Полагам на гласуване направеното процедурно предложение. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването. Благодаря. Гласували 147 народни представители. Гласували за 143, против са 3, въздържали се 1. Предложението е прието. Моля, продължете.
Закон за изменение на Закона за местното самоуправление и местната администрация. Параграф 1. В член 46а, алинея 1 се правят следните изменения. Първо, в изречение първо думите населено място, което не е, се заменят с населените места, които не са. Думата кметство се заменя с кметства, а думите наместник се заменя с наместници. Второ, в изречение второ думите кметският наместник се заменя с кметските наместниците, а думата отговаря се заменя с отговарят. Заключителни разпоредби. Параграф 2. Алинея 1. В населените места, административен център на кметства, в които на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 година не са произведени избори за кметове на кметства, могат да се назначават кметски наместници при спазване на останалите изисквания член 46а, алинея 1. Алинея 2. След изтичане на мандата им, кметовите на кметства по алинея 1 изпълняват временно функциите на кметски наместници до освобождаването им от новоизбрания кмет на общината. Параграф 3. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник, с изключение на параграф 2, който влиза в сила от 28 октомври 2019 година.
Благодаря ви, господин Веселинов. Откривам разискванията. Имате думата за изказвания. Няма изказвания. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване. Ще подложа на гласуване следните текстове. Първо, наименованието на закона. Второ, съдържанието на параграф 1 съгласно вносител. Наименованието на подразделението заключителни разпоредби и текстовете на параграф 2 и 3 по вносител. Моля, режим на гласуване. Успяха ли да гласуват всички? Моля, прекратете гласуването. Благодаря. Гласували 149 народни представители. Гласували за 149. Без против, въздържали се. Предложението е прието. И продължаваме с следващата точка от програмата за работа. Първо гласуване на законопроекта за изменение и допълнение на закона за съдебната власт. Комисия по правни въпроси. Доклад за първо гласуване. Имате думата за представяне на доклада, уважаема госпожо Александрова.
Благодаря, уважаеми господин председател. Преди да представя доклада на вашето внимание, моля за процедура за допуск на основание член 49, алинея 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Да подложите процедура на допуск на госпожа Ахладова, заместник-министър на правосъдието.
Благодаря. Подлагам на гласуване направеното предложение за допуск за зала. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването. Благодаря. Гласували 140 народни представители, гласували за 139, без против, въздържал се 1. Предложението е прието. Моля, поканете допуснатите. Моля, продължете, уважаема госпожо Александрова.
Благодаря, уважаеми господин председател. Доклад за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, номер 902-01-49, внесен от Министерски съвет на 20 септември 2019 година. На свое заседание, проведено на 25 септември 2019 година, Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, номер 902-01-49, внесен от Министерски съвет на 20 септември 2019 година. На заседанието присъстваха от Министерство на правосъдието господин Даниил Кирилов, министър, и госпожа Десислава Ахладова, заместник министър, от Висшия съдебен съвет господин Боян Магдалинчев, представляващ, и госпожа Вероника Имова, член, от Инспектората към Висшия съдебен съвет госпожа Теодора Точкова, главен инспектор, и господин Игнат Георгиев, инспектор. Законопроектът беше представен от господин Кирилов и госпожа Ахладова. Тя посочи, че с него се създават помощни атестационни комисии към съдилищата, които да подпомагат работата на Комисията по атестирането и конкурсите при съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. Госпожа Ахладова добави, че с него се предвиждат условия и ред за избор на членовете на помощните атестационни комисии, като при спазване на принципа на случайния подбор за всяко конкретно атестиране се предлага помощната атестационна комисия да се състои от 3 редовни и 1 резервен член. С проекта се прецизират правомощията на действащите магистрати в състава на комисиите по атестирането и конкурсите, като тяхното участие се ограничава до атестирането, без да се предоставя възможност за намеса в дейността на кадровият орган. Предложените законодателни изменения предлагат редуциране на предварителното атестиране и намаляване на извънредните атестации, като по този начин видовете атестации се ограничават до такива за несменяемост, периодични и извънредни, но същевременно се търси обективно установяване на действителните квалификации, способности и постижения на съдията. Създава се правна възможност за съответната колегия да приеме директно комплексна оценка, когато атестираният магистрат възрази срещу изготвената комплексна оценка, като се предоставя възможност на Комисията по атестирането и конкурсите да изрази писмено становище по възражението. Предложените изменения прецизират процедурите за разглеждане на заявления срещу нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок, конкретизират правомощията на инспектората към Висшия съдебен съвет и въвеждат нови основания за отхвърляне на заявленията като неоснователни. В допълнение се предвижда анализът на причините за констатираните от инспектората към Висшия съдебен съвет нарушения и приемането на мерки за тяхното отстраняване да се осъществява по-отделно от съответната колегия в съответствие с тяхната професионална насоченост. Законопроектът предвижда отпадане на изискването към кандидатите за младши магистрати за представяне на препоръки от юристи, конкретизира съдържанието на законова разпоредба относно оценките от писмения изпит и прецизира критериите при класирането на кандидатите. С него се въвежда изискването за оценка не по-ниско от много добър 4,50 на писмения изпит, когато кандидатът участва в конкурс за повишаване в длъжност и за преминаване в органите на съдебната власт. Подобрява се правната уредба относно производството по проверка на имуществените декларации, като се конкретизират изискванията за деклариране на средствата при предсрочно погасяване на кредит и моментът, към който следва да бъде посочено притежаваното имущество. Измененията в закона предвиждат правомощия на инспектората към Висшия съдебен съвет да иска разкриване на данъчна и осигурителна информация и прецизират уредбата за извършване на допълнителни проверки на имуществените декларации и подобряват изискванията към тяхното съдържание. С направените предложения се разширява кръгът от лицата, които могат да бъдат избирани за главен инспектор и инспектори в инспектората към Висшия съдебен съвет, като се предвижда такава възможност за районните съдии и районните прокурори. Законопроектът усъвършенства разпоредбите, свързани с дисциплинарното производство, като посочва ясни критерии за определяне на дисциплинарните наказания, прецизира разпоредбите относно сроковете за разглеждане и произнасяне на съответните органи и конкретизира давностните срокове. Проектът на закон подробно урежда процедурата по обжалване заповедите на административните ръководители, с които се обръща внимание на съдии, прокурори и следователи за допуснати от тях нарушения по движението на делата и организацията на работата им. С него се предлага промяна в ранга на административен съд София област и приравняването му с този на апелативните съдилища, както и се осигурява достъп на прокуратурата на Република България до автоматизираните информационни системи на Министерството на вътрешните работи. Представителите на съдебната власт изложиха пространни мотиви в подкрепа на законопроекта, като господин Магдалинчев представи детайлно становището на Комисията по правни въпроси към пленума на Висшия съдебен съвет. Госпожа Точкова и господин Магдалинчев изразиха резерви по отношение на разширяването на кръга на лицата, които могат да бъдат избирани за главен инспектор и инспектори в инспектората към Висшия съдебен съвет. Министърът на правосъдието подчерта, че законопроектът е бил подробно обсъден и подложен на обществен дебат от експерти в работна група в продължение на повече от година и Европейската комисия е била уведомена за неговото изработване. В обсъждането взеха участие народните представители Християн Митев и Крум Зарков. Господин Зарков отбеляза, че ще се въздържи от подкрепа на законопроекта, като посочи, че някои от предложенията имат необходимост от допълнително обсъждане. Господин Митев изрази подкрепата си към законопроекта и добави, че относно предложението за промени в член 42, касаещи разширяването на кръга на лицата, които могат да бъдат избирани за главен инспектор и инспектори в инспектората към Висшия съдебен съвет, не следва да бъде прието. В резултат на проведеното обсъждане, Комисията по правни въпроси с 14 гласа за, 0 гласа против и 4 гласа въздържал се, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт номер 902-01-49, внесен от Министерски съвет на 20 септември 2019 година.
Благодаря ви, уважаема госпожо Александрова. Преминаваме към разисквания. Откривам разискванията. Имате думата за изказвания, уважаеми колеги. Господин Митев, имате думата.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми народни представители. Ние ще подкрепим на първо четене така представения законопроект. Този законопроект беше готвен повече от една година в Министерство на правосъдието. Очаквахме това приемане на първо четене да се случи още миналата година, но поради обективни и субективни причини това нямаше, не стана факт. Но сега вече пред нас е готовият законопроект. Аз ще се спра на два основни момента в него. Първият, това е решаването на проблема с атестирането. Факт е, че от промените през 2016 година до този момент практиката показа, че колкото и да е добро намерението заложено 2016, което всички тогава подкрепихме, част от съдийското самоуправление, което пък е част от актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната власт, се оказа, че тази система на атестации, така както е развита в момента и се прилага стриктно спазване на закона на съдебната власт, е неадекватна и води всъщност до един процес на непрекъснато, непрестанно атестиране, влизане на от една, приключва едната атестация, започва следваща, след това продължава трета. На това непрестанно атестиране се слага край с предложените промени. И на следващо място, което също е много важно, ускорява се процеса на атестиране, като се предлага създаването на комисии ад-хок за конкретния случай за атестиране на магистратите, които ще подпомагат работата на Комисията по атестиране и конкурси към Висшия съдебен съвет, тъй като макар и от 17 члена към момента, работейки непрекъснато, комисията от общо 353 процедури през 2018 година е успяла да проведе и да приключи 176 процедури за атестиране. Останалите процедури практически не са приключили, не са завършили, което затруднява и пречи за кариерното развитие на магистратите. Така че аз смятам, че дори само това да беше промяната, която се предлага в закона за съдебната власт, тя трябва да бъде подкрепена. Следващото място, твърдо подкрепям това, което е предложило Министерство на правосъдието по отношение отстраняването на длъжност, от длъжност на съдии, прокурори и следователи. Това решение дава всъщност и отговор на поставените с решението на Конституционния съд бележки и въпроси, свързани с тази процедура и с отмяната, ако се спомнете, частично на част от разпоредбите на член 230 от Закона за съдебната власт, като тук се предлага процедурата да бъде такава, каквато е уредена в Наказателно-процесуалния кодекс, без значение дали става дума за магистрати или става дума за всеки един редови български гражданин. И за мен това решава кардинално и окончателно този въпрос. Разбира се, останалите промените по отношение на така наречените проверка за интегритет, допълненията в дисциплинарните производства само ще подобрят и ще усъвършенстват работата на съответните органи на съдебната власт, прилагащи тези промени. Тук става въпрос основно за инспектората при Висшия съдебен съвет. Единствено няма как да подкрепим и ще направим съответни промени между първо и второ четене на предлаганата промяна в кръга на лицата, които могат да бъдат избирани за главен инспектор, инспектори да бъдат допълнени, да бъдат включени съдиите от районните съдилища и прокурорите от районната прокуратура. Бяха представени достатъчно добре обосновани аргументи от страна на главния съдебен инспектор и бележки от представляващия Висшия съдебен съвет, защо това не е удачно законодателно решение. В останалата част обаче законопроекта на първо четене следва да бъде подкрепен и ви призовавам да сторите това. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Митев. Реплики има ли? Реплика. Имате думата, уважаеми господин Зарков.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Митев, взимам реплика, защото вие ясно пояснихте, че законът е готвен повече от година, че много пъти се е ставало дума за него и това е така, защото той е сложен. Само че ние се занимаваме с него. Това народно събрание едва от петък. Той беше внесен след обеда миналия петък. И нямаше въобще никакво време нито да се видят становищата и да се обмислят на институциите, и бяха изразени притеснения не само от главния съдебен инспектор, за които вие споменахте, но и от Върховния касационен съд. Това е сложен закон, който касае деликатни теми. Темата за атестация, за която вие обърнахте внимание, беше тема, която се е разсъждавала в Народното събрание 2016, една широко прокламирана реформа, която по една или друга причина не е поработила и се налагат поправки. Но това бързане в законодателството поради други причини прави така, че на всеки 3 години се преразглеждат ключови въпроси за съдебната система, създават се срокове, които после се отлагат. Между другото, този закон в преходните разпоредби прави именно това, отлага с още една година и нещо въвеждането на електронното правосъдие или пълноценното му въвеждане. Просто когато има такъв тип законодателство, бързането на първо четене много може много сериозно да затрудни окончателното му приемане на второ. И каквито и да са причините за това, струва ми се, че те не са оправдани. Трябваше да оставите достатъчно срок на народните представители от правната комисия и от зала да могат да изпълнят ролята си на арбитър там, където работните групи, които са свършили добра работа, иначе по този закон не са стигнали до единно становище. Това е работата ни тук, а не просто да констатираме там, докъдето са стигнали експертите и след 2-3 години да се наложи да правим обратното, както често се случва. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Зарков. Друга реплика не виждам. Втора реплика. Имате думата, уважаеми господин Лазаров.
Уважаеми господин Митев, Може би пропуснахте да кажете, колега, че в правна комисия стана въпрос, а както каза и преже репликиращия, да, този закон е работен продължение на една година, съвет по законодателство към Министерство на правосъдието, съвет по правна реформа. И че народните представители от всички парламентарни групи са имали покани да участват в този съвет. Кой както иска в тези работни групи, хайде така да го кажа, които са състояли наистина от представители на Висшия съдебен съвет, магистратските среди. Ако искат народни представители, са могли непрекъснато да участват в тези формати, то и сега могат, когато има такива формати, да се запознават, да дават своите идеи. Така че да се говори някакси... Това става въпрос на правна комисия, може би е хубаво и да го напомните още един път. Да, сега сме на първо гласуване. Един законопроект се гласува в цялост, принципа на законопроекта. Дали ще се приеме или се отхвърли друга тема, но ако се приеме, да, работни групи пак ще има. И те ще бъдат пак в същия формат, където също ще има възможност народни представители да участват в тези работни групи, да се изготвят съответните предложения между първо и второ четене. Нещо, което вие казахте, че ще направите, защото ще изпаднем в хипотезата, като дойде второ четене, пак някои колеги да кажат, ма ние нямахме време да се запознаеме. Имахме възможност да участваме в работните групи, заедно, наред с експертите.
Благодаря, господин Лазаров. Трета реплика не виждам. Дуплика. Имате думата, уважаеми господин Митев.
Благодаря, уважаеми господин председател. Първо, към отзад напред, уважаеми колега Лазаров, да, напълно сте прав, така е, към Министерство на правосъдието има специално създаден съвет по прилагане на актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, в който участват и се изпращат покани към всички председатели на парламентарни групи, които могат да упълномощат колеги, които се интересуват съответно от тази материя и от промените в този закон, да участват. Защо една или друга група не е проявила интерес и не е участвала, аз няма как да отговоря на този въпрос, но факт е, че при съвсем прозрачна и публична процедура са изготвени тези промени. Нещо повече, това, което ми е известно, че голяма част от тях са приети при широк консенсус от страна на магистратите, които участват в тях. По отношение на казаното от колегата Зарков, аз първо не смятам, че се бърза. Даже смятам, че се забави. Даже прекалено се забави този законопроект, защото проблема с атестирането не е от днеска, не е от тази година, не е от миналата година. Пак казвам, доброто намерение за прокарване в пълнота на съдийското самоуправление се оказва, че на практика няма как да бъде осъществено в тази рамка. Добри идеи, но не на практика реализуеми с този начин, който беше разписан в така наречената голяма реформа през 2016 година в Закона за съдебната власт. Що се отнася до преходните и заключителните разпоредби и за отлагането на въвеждането на електронното правосъдие, мисля, че беше ясно казано от представляващия Висшия съдебен съвет господин Магдалинчев, че това се налага с оглед изпълнението на проект, по който се е кандидатствал Висшия съдебен съвет, и това забавяне всъщност е свързано, и това по-скоро не забавяне, а отлагане е свързано с изпълнението на този проект от Висшия съдебен съвет. Те са го наследили проекта, имам предвид, от предходния състав на Висшия съдебен съвет, и въпреки че се налага да го поемат, образно казано, от средата, в ускорени темпове беше декларирано, че се работи по изпълнението му. И аз вярвам, че това отлагане, което е разписано в преходни и заключителни разпоредби, ще е последно по отношение на електронното правосъдие. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Митев. Имате думата за изказване, уважаеми господин Шопов.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги, през 2-3 години тази материя се експонира пред нас и се правят съответните промени. Чудесно! И сега да приемем, че предлаганите промени са за добро. И атестирането, и по новия начин... Тези въпроси, които общо взето касаят статуса на магистратите, в други случаи се поставя още един много важен въпрос, който този път не е поставен. Една година са готвени промените, но като че ли от Министерство на правосъдието и съответно от внесения от Министерски съвет законопроект, който стои пред нас, този път не се внася въпроса за участието на магистратите в така наречени професионални организации. Мега въпрос! И всички ние сме наясно и всеки от нас съвсем първосигнално си мисли за това, което сполетя страната последните дни. Което е до голяма степен по причина именно на тази фамозна професионална организация, наречена Съюз на съдиите в България. Организация, която прави протести пред съдебната палата, пред самата съдебна палата, парадокс, и се извади най-висши магистрати. Знаете, визирам особено един да протестира пред собствената си институция, която ръководи. В моя роден град Пловдив съм много горд, че на подобен протест излезе само един магистрат. Всичките други бяха подставени лица. И защо отново не се поставя този въпрос? Най-после да приключиме с тези измислени организации, които се опитват да се институционализират и от най-високо място на правната експертиза и морала да се противопоставят на истинските институции, на нас като законодатели, да ни диктуват правила, на Висшия съдебен съвет, който има изключително важна роля в правосъдната система, включително и на Министерството на правосъдието, което също не е безучастно по тези проблеми. Не случайно, господин министър, вие сте тук. Не може, ние от Атака го заявяваме, от 15 години, в тази система, подобна на системата на МВР, на МНО, да има такива организации, които да се опитват, кавички, да правят реформи уж за добро, а всъщност да овладеят една от малкото неовладяни и несъсипани системи все още в България. А това беше истинският проблем в това изменение, уважаеми колеги. Той трябваше да бъде поставен, не е късно да бъде поставен въпросът и да бъде осъществена тази забрана между двете четения. Правили сме го много пъти. Нека постигнем един консенсус и най-после да кажем не на тези опити. Защото те периодично, те непрекъснато ще раждат ситуации подобна на тази, в която всички ние се намираме. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Шопов. Има ли реплики? Реплика или изказване, господин Попов? Заповядайте, имате думата за реплика.
Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми господин Шопов, това, което казахте, аз с голяма част от него съм съгласен, но вие пропуснахте още един съществен и много важен момент, който тук отново не е засегнат в неговата цялост, а именно конфликта на интереси. Тогава, когато един съдия и, да речем, един адвокат, който е негов роднина, близък, се явява по дела пред него. Много пъти се е случвало. Или са в различни... Съдята е в роднински отношения с прокурори. Или в близки отношения. И никъде не се декларират тези отношения. Самата форма на декларация не ги предвижда. в такава степен, а има такива зависимости. И тук закона също не е обхванал и тези зависимости, а би следвало. Би следвало да се разшири конфликта на интереси и понятието във връзка с магистратите специално. И специално с съдиите, по-специално. Затова и този въпрос също е много важен, но вие също така не го подчертахте във вашето изказване. И аз се старая да го допълня. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Попов. Втора реплика не. Не виждам. Имате думата за дуплика, уважаеми господин Шопов.
Благодаря, господин председателю. Уважаеми господин Попов, това беше реплика, която беше от типа на градивните реплики, която надгражда и която внася нови елементи. И няма какво да ви възразя, но аз се опитвах да акцентирам на този мега проблем. Това са все проблеми, проблеми и проблеми, които трябва да решаваме. Ето, виждате с така нареченото външно финансиране. Чужди НГО-та през български финансират програми, финансират кадруване, финансират обучение в кавички на български магистрати. Може ли това да бъде автономна, независима, суверенна, на суверенна страна, съдебна система? Ясно е. Това са абсурдни неща. И аз ще ви приканя всички. Без значение откъде ще дойдат тези поправки, ние от Атака в качеството на независими като способи, като средства, като инструментариум имаме по-малки възможности, разбирате ме, добре. А за мен ще бъде важно да бъде направена тази поправка, защото следващия момент ще бъде пак след 2-3 години в някой друг парламент, както това става. И до тогава тези хора ще върлуват и ще осъществяват черното си дело по съсипването, разграждането, подмяната и фалшифицирането на съдебната система. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Шопов. Други изказвания? Процедура. Заповядайте, госпожо Нинова.
Уважаеми господин председател, правя предложение от името на групата БСП за България в 10 часа, след като гласуваме закона, да дадете почивка от 30 минути. Искаме да се възползваме от факта, че министъра на правосъдието е тук. По време на тази почивка да направим един извънреден председателски съвет. Подаваме ви ръка съвсем добронамерено, не партизирано, да се съберем и разумно да решим въпроса с няколкото законопроекта, които приехме онзи ден, които се изключват взаимно един друг, касаещи съкратеното производство, в частност случая в Сотиря. Уважаеми дами и господа, виждате, че днес там има гражданско неподчинение. Полицията прави изявление, че няма да допусне гражданите до съда в Сливен. Напрежението нараства, националната подписка вече стига близо 50 000 подписа. Призовавам ви за разум и за аргументи. Не можем да оставим два взаимно изключващи се закони да вървят едновременно. Трябва да решим въпроса за сливането на тези закони спешно. На 14-ти излизаме ваканция. Не бива да оставяме този въпрос нерешен до тогава. Рискувате да нарасне напрежението в страната, и естествено след това да прехвърлите вината на опозицията, която якала протеста. Почивка 30 минути, председателски съвет, докато министър е тук, искаме той да участва и да решим въпроса днес. Как ще действаме по тази тема, за да успокоим хората и да отговорим на очакванията им за справедливо решение от Народното събрание. Благодаря ви. Имаме право след 10 се възползваме от правото си за почивка.
Благодаря, госпожо Нинова. Госпожо Дариткова, процедура.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, не оспорвам правото на парламентарната група на БСП да поиска почивка в рамките на правилника един час след началото на заседанието. Оспорвам обаче механизмът, по който тя се използва, защото ние имаме сериозна законодателна програма днес, включително и точки, които са предложени от вас, по други обществено значими казуси. За мен беше по-разумно, след като приключим законодателната програма, да направим този председателски съвет. Бях сигурна съм, че министърът на правосъдието щеше да се отзове. Нямам никаква ситуация на екстремност и неочередност и затова смятам, че по-скоро тук се нагнетява допълнително напрежение и е важно наистина важните законодателни решения да не се взимат под влияние на емоциите. Затова ние ще се включим в този председателски съвет, но категорично възразявам начинът, по който се използва казуса, мъката, неволите на хората и ситуацията, за да се трупат политически дивиденти. Ние ще се включим в председателския съвет, но на всички е ясно какъв е механизмът за обсъждане на законопроектите. Това не става на председателски съвет, става в комисията по правни въпроси. Това е механизмът. Ако вие искате да промените правилника или да накарате по някакъв друг начин ние да определяме по какъв механизъм ще се определят законите, тогава внесете предложение за промяна в правилника. Иначе този правилник, който имаме, трябва да се спазва. Особено от големите парламентарни групи с претенции за това, че имат добри юристи в групата.
Благодаря ви, уважаема госпожо Дариткова.